Καλησπέρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο κ. Παπανδρέου, θα προεδρεύσει στις εργασίες του Συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς τις επόμενες ημέρες στο Μεξικό. Στην Σύνοδο τα βασικά θέματα είναι καταρχάς ο κρίσιμος ρόλος των κυβερνήσεων και των ρυθμιστικών πλαισίων στην εξασφάλιση μιας βιώσιμης και δίκαιης παγκόσμιας οικονομίας. Είναι οι νέες δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Είναι οι νέες προσεγγίσεις στην πολιτική για κοινωνική δικαιοσύνη και είναι επίσης και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Πριν από την Σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Μεξικό, ο κ. Παπανδρέου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει σε συνέδριο για την οικονομική κρίση, τη διεθνή ασφάλεια και τη νέα διεθνή οικονομική αρχιτεκτονική και πιο ιδιαίτερα για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο συνέδριο αυτό θα μιλήσουν και διοργανώνεται με παρουσία πολλών διακεκριμένων διεθνών οικονομολόγων και στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Παπανδρέου θα έχει συνεργασία με τον κ. Στίγκλιτς για την πρόοδο της Επιτροπής Στίγκλιτς η οποία έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα της επικαιρότητας και πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσω με το θέμα των τραπεζών και θα ξεκινήσω από τις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Αντώναρου, ο οποίος μίλησε απαξιωτικά για τα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, δηλώνοντας πως όπου υπάρχουν χρήματα δίνονται με πολύ ψηλά επιτόκια. Θέλω να κάνω κάτι απολύτως σαφές. Η δήλωση αυτή της κυβέρνησης στην πράξη είναι άλοθη στις τράπεζες για να μην μειώσουν τα επιτόκια. Τίποτε άλλο από αυτό. Άλοθη στις τράπεζες για να μην μειώσουν τα επιτόκια στις κάρτες και στα καταναλωτικά δάνεια που τόσο ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες. Και αυτό επιλέγει η κυβέρνηση να το πει την ημέρα που το Euribor, το επιτόκιο αναφορά σε πολλά δάνεια, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 15 μήνες. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης για να βοηθήσει τον Έλληνα δανειολήπτη. Ο κύριος Αντώναρος μάλιστα προσέθεσε ότι αποτελεί πατέντα των φωστήρων του ΠΑΣΟΚ η πρότασή μας να υπάρχει διακύμανση επιτοκίου ανάλογα με τη διακύμανση του επιτοκίου αναφοράς. Θέλω να θυμίσω τι ακριβώς πρότεινε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ στο άρθρο 4 του νόμου για την προστασία των δανειοληπτών που είχε καταθέσει και τον οποίο νόμο απέρριψε η κυβέρνηση είχε πει: το κειμενόμενο επιτόκιο που εφαρμόζεται στις συμβάσεις μειώνεται υποχρεωτικά κάθε φορά που μειώνεται το επιτόκιο αναφοράς που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση και τουλάχιστον στο αντίστοιχο με τη μείωση αυτή ποσοστό. Με αυτό διαφωνεί η κυβέρνηση. Αυτό θεωρεί η κυβέρνηση πατέντα του ΠΑΣΟΚ. Και για να καταλάβουμε τον παραλογισμό θα σας διαβάσω από τη συζήτηση στη Βουλή την φράση του Υφυπουργού Ανάπτυξης κυρίου Βλάχου, ο οποίος τοποθετήθηκε πάνω στο νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ, τοποθετήθηκε πάνω στο άρθρο 4 και είπε τα εξής: η διάταξη του άρθρου 4 μπορεί να θεωρηθεί πράγματι ότι και αυτή κινείται στη σωστή κατεύθυνση για την προστασία των καταναλωτών. Είναι προφανές ότι φωστήρες δεν έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ, έχει και η κυβέρνηση. Θέλω τώρα να κάνω μια γενικότερη αναφορά για την οικονομία. Σήμερα είδαν το φως δημοσιότητας οι προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού μας ΟΣΑ, για την παγκόσμια οικονομία. Είναι δυσίωνες προβλέψεις. ΟΣΑ επιβεβαιώνει και μία σειρά από άλλους αναλυτές για μία ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, η οποία είναι προφανές ότι θα χτυπήσει και τη δική μας χώρα. Αυτό που βλέπει κανένας σε όλες τις χώρες είναι τις κυβερνήσεις να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να ετοιμάζουν μέτρα, να ετοιμάζουν πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν το εισόδημα, οι οποίες θα βοηθήσουν στο να μην υπάρχει επιβράδυνση οικονομικής δραστηριότητας. Σε όλες τις χώρες, εκτός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, απέναντι στην κρίση, έχουμε μια κυβέρνηση άφωνη, άβουλη, παράλυτη, χωρίς ιδέες, χωρίς σχέδιο και χωρίς πρωτοβουλίες. Οι πολίτες ζητούν περισσότερο. Χθες θα θυμάστε, έκανα μία αναφορά σε σχέση με τη ΔΕΗ και πήρα ως αφορμή την ανακοίνωση της γνωστής Gazprom, του ρωσικού γίγαντα, για την μείωση των τιμών φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη, στους πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Και αναρωτήθηκα πώς αυτό είναι μια κατεύθυνση την οποία στην χώρα μας αγνοούμε, και όχι μόνο αγνοούμε, αλλά ακούμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ να προτείνει αυξήσεις. Σήμερα ήρθε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο, να καλέσει τις ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες να περάσουν στους καταναλωτές την τρέχουσα μείωση των τιμών στην ενέργεια. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα τι ακριβώς κάνουμε? Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την τιμή της ενέργειας? Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ? Παρακολουθούμε εδώ και μερικές μέρες ένα θέατρο παραλόγου, όπου έχουν διανεμηθεί ρόλοι. Κάποιοι είναι καλοί, κάποιοι είναι κακοί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος ο καταναλωτής τα πληρώνει. Περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση να πάρει στα σοβαρά τη σύσταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ζητήσει από τη ΔΕΗ μείωση τιμολογία. Αυτό περιμένει ο καταναλωτής, διότι έχει μειωθεί η τιμή της ενέργειας ανά τον κόσμο και είναι καιρός και ο καταναλωτής σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο να δει αυτή τη μείωση στο δικό του λογαριασμό. Χθες γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση των αρμοδίων πολιτικών εκπροσώπων για ζητήματα, για θέματα εσωτερικών και απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Εγώ θέλω και με αφορμή τη χθεσινή παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ να τονίσω για άλλη μια φορά την πραγματικά άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται μία σειρά από προνοιακές δομές στη χώρα μας. Είτε μιλάμε για το βοήθεια στο σπίτι, είτε μιλάμε για τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, είτε μιλάμε για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ή παιδιών με αναπηρία. Σε όλες αυτές τις προνοιακές δομές, οι περισσότερες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, όλες αυτές οι δομές σήμερα βρίσκονται σε μία εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση. Έχουμε εργαζομένους οι οποίοι είναι απλήρωτοι, έχουμε δομές φύλαξης που διαλύονται, έχουμε κριτήρια με τα οποία αποκλείονται πολλές μητέρες από το να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στις δομές που αφορούν παιδιά, και ειλικρινά αναρωτιέται κανένας αν αυτό είναι απλώς αποτέλεσμα ανικανότητας ή πολύ συνειδητών πολιτικών επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Γιατί δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να καταλάβει πώς είναι δυνατόν μείζονες κοινωνικές δομές οι οποίες απασχολούν κάθε ελληνική οικογένεια να βρίσκονται σε τόσο χαμηλή προτεραιότητα από αυτή την κυβέρνηση. Την καλούμε λοιπόν για άλλη μια φορά να αναλάβει τις ευθύνες της, να φροντίσει, να οργανώσει, να αυξήσει, να χρηματοδοτήσει επαρκώς όλες αυτές τις προνοιακές δομές οι οποίες αποτελούν το προφανές, το αναπόσπαστο τμήμα ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους που θα θέλαμε να έχει η χώρα μας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μόσχο.
Κύριε εκπρόσωπε, πώς σχολιάζετε τις σαφείς αιχμές που άφησε χθες ο τέος πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτης για την στάση που τηρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με το λαϊκισμό της Νέας Δημοκρατίας?
Νομίζω πως είναι, κύριε Μόσχοβα, πολύ σαφές. Ναι, αντιλαμβάνομαι πως θα είστε την ερώτησή σας. Νομίζω πως οι θέσεις μας είναι πάρα πολύ σαφείς. Ακούσαμε όλοι με μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την χθεσινή ομιλία του κ. Σιμίτη για τη διεθνή κρίση και τις αναφορές του και για τον λαϊκισμό της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως. Από εκεί πέρα, το ΠΑΣΟΚ ξέρετε πολύ καλά ότι έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις μας είναι σαφείς. Οι προτάσεις μας, σε αντίθεση με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν εξαντλούνται μόνο στη στήριξη των τραπεζών και πόσο μάλλον στη στήριξη των τραπεζών που αποτελεί και ένα είδος λευκής επιταγής, αλλά μιλούν για τη στήριξη των ασθενέστερων, μιλούν για τη στήριξη μεσαίας τάξης, για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Είναι συνεκτικές, είναι κοστολογημένες, είναι υπεύθυνες, νομίζω, και αυτό το κρίνουν και οι ίδιοι πολίτες.
Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, ο κύριος Σιμίτης τότε από πού ορμόμενος είπε αυτά που είπε για ένα κόμμα του οποίου ηγείται επί οκταετία?
Νομίζω,
και αν αυτή η τοποθέτηση του κύριου Σιμίτη φέρνει πιο μακριά την πιθανότητα επιστροφής του κοινοβουλευτική ομάδα.
Κύριε Μόσχοβα, διαβάζετε πάρα πολλά σε μισή φράση. Διαβάζετε πάρα πολλά σε μισή φράση. Παρακαλώ.
Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός είχε αρκετές σελίδες αναφοράς για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούγοντας και διαβάζοντας την ομιλία του, δεν κατάλαβα να είναι στην κατεύθυνση της πολιτικής επιλογής ΠΑΣΟΚ υπέρ της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας.
Θα μου επιτρέψετε να μην συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Και εγώ άκουσα την ομιλία του τέος Πρωθυπουργού και είδα μία πολύ συγκεκριμένη ένα προβληματισμό για το κατά πόσον οι σημερινές δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι αρκούν και είναι οι πρέπουσες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη σημερινή κρίση. Να σας θυμίσω ότι στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του συμφώνου, όχι για χαλάρωση. Εμείς δεν μιλάμε για χαλάρωση. Δεν μας ενδιαφέρει η έννοια χαλάρωση. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή το ελληνικό κράτος να μπορεί να ξοδέψει περισσότερα χρήματα σπαταλώντας τα, όπως έχει κάνει δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει επενδύσει σε υποδομές, δεν έχει επενδύσει στην παιδεία. Έχει απλώς αυξήσει κατανοητικές δαπάνες. Εμάς μας ενδιαφέρει μια στόχευση, μια νέα στόχευση του συμφώνου, έτσι ώστε να μπορούν οι χώρες να επενδύσουν στο μέλλον. Και βεβαίως άλλες προτάσεις που έχουν να κάνουν με το νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλοι νομίζω συμφωνούμε και πάρα πολλοί αναλυτές σε όλη την Ευρώπη ότι μια προοδευτική κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ισορροπώντας καλύτερα τα θέματα της σταθερότητας των τιμών με ζητήματα ανάπτυξης και απασχόλησης, είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Και μια σειρά από άλλες προτάσεις, τις οποίες γνωρίζετε, για ένα ταμείο εξόδου από την κρίση, για ένα καλύτερο εποπτικό σύστημα. Ζητήματα που νομίζω άγγιξε και ο κύριος Σιμίτης στη χθεσινή του ομιλία. Κύριε Ποτώνη.
Κύριε εκπρόσωπε, μετά και τα ευρήματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αλλά και την κατάσταση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη διαγραφή του κυρίου Τατούλη, βλέπετε έτσι το άρωμα των εκλογών να είναι πιο έντονο των πρώτων εκλογών?
Κύριε Ποτώνη, επειδή ρωτώ με κάθε μέρα γι' αυτό, κατά πόσον βλέπουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, εγώ απαντώ μονότονα. Εμείς είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Και είμαστε έτοιμοι για εκλογές γιατί πιστεύουμε ότι τα αδιέξοδα της σημερινής οικονομικής πολιτικής είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση. Έχει μια ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε 151 είτε 152 είναι εξίσου ισχνή, δεν κάνει κάποια μεγάλη διαφορά. Και από τα αδιέξοδα αυτά, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να προσφύγει στις κάλπες. Και όσο νωρίτερα γίνει αυτό, βεβαίως με την προϋπόθεση το να μην υπάρχει παραγραφή, το έχουμε πει επανειλημμένα, τόσο καλύτερα για τη χώρα γιατί θα αλλάξει σελίδα. Παρακαλώ.
Επειδή η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει, μιλήσατε για μισή φράση. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να το κρατήσετε χαμηλά. Ωστόσο, δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Φέρνει αυτή η μισή φράση πιο μακριά την υπόθεση επιστροφής του κ. Σιμίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν υπάρχει τέτοιο θέμα?
Κύριε Μόσχο, βλέπω σας απασχολεί πολύ το ζήτημα.
Ναι, μάλιστα.
Εγώ, ως εκπρόσωπος τύπου, ό,τι έχω να σας πω για το ζήτημα αυτό, το έχω πει.
Σας ενόχλησε, ως ΠΑΣΟΚ εννοώ, τον κ. Παπανδρέου, τον ενόχλησε η φράση αυτή του κ. Σιμίτη?
Με κάνετε να επαναλαμβάνω τα ίδια. Έχω απαντήσει ήδη.
Δεν έχετε απαντήσει, με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά δεν έχετε απαντήσει. Αν σας ενόχλησε, όχι, είπα το. Ποια είναι η απάντησή σας, μπορώ να την ακούσω πάλι?
Η απάντησή μου είναι ότι αν είχα να πω κάτι καινούριο, θα το έλεγα.
Καινούρια είναι η πρόταση του κ. Σιμίτη, η άποψη του κ. Σιμίτη. Σας ενόχλησε, ως ΠΑΣΟΚ?
Απλό δεν είναι. Μην κουράζεστε.
Δεν κουράζομαι, θα το επαναφέρω μέχρι να μου απαντήσετε.
Και εγώ θα σε επαναλάβω ότι σας έχω ήδη απαντήσει.
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ.